Assalomu alaykum, qadrdon onalar. Bolalarni bog'chada yoki maktabda xafa qilishsa, juda ham siqilamiz va farzandimiz uchun qayg'uramiz. Biroq, bolangizning o'zi tajovuzkor bo'lsa-chi? Bunday xulq ota-onani tashvishga solishi kerak. Bunday yomon xulqni tezda boladan sidirib olib tashlash lozim. Aks holda, u kelajakda bezori va jinoyatchiga aylanadi. Afsuski, bolaning o'zini tajovuzkor tutishi bir kunda yo'qoladigan narsa emas. Buning uchun ota-ona birgalikda astoydil va qattiq harakat qilishlari kerak. Lozim bo'lsa, o'qituvchilardan ham ko'mak olishlari mumkin. Ijobiy odatni o'zlashtirish uchun esa bir necha oylar talab etiladi. Yomon odatga esa bola juda tez o'rganadi. Shunga qaramay, bizga yengillik beradigan, ijobiy o'zgarishlarni tezlashtiradigan bir nechta usullar mavjud. Boshqa insonlarga nisbatan yomon muomala qilish yaxshi emasligini bolangizga aniq tushuntiring. Insonlarga yomon muomala qilishning oqibatlarini ham ayting va o'zini bunday tutishi mumkin emasligini bolaga yaxshilab tushuntiring. Unga birovning ustidan kulish mumkin emas. Bu bizga yarashmaydi, deb ayting. Agar bola o'zini shunday nomunosib tutsa, jazolashingizni ham eslatib o'ting. Agar bola o'zini yana shunday tutsa, va'da berganingizdek, bolani jazolang. Uni burchakka turg'izib qo'yishingiz, qandaydir o'yinlardan yoki imtiyozlardan mahrum qilishingiz mumkin. Qaysi usulni tanlasangiz ham, intizom tizimini ishlab chiqing va unga o'zingiz qat'iy amal qiling. Tajovuzkorlik uchun jazolashda qat'iy bo'ling. Jazolashni aslo keyinga qoldirmang. Bolaga aybni yuvish uchun imkon ham bering. Maqsad qo'ying va bola maqsadga erishganida uni taqdirlang. Agar farzandingiz kun mobaynida sinfdoshini haqorat qilmasa, unga nakleyka bering. U 5 ta nakleyka to'plaganida mahrum bo'lgan imtiyozlardan birini qaytarib olishi mumkin. Yana o'qituvchilardan ham ko'mak oling. Ulardan maktabda farzandingizni nazorat qilishini va aynan o'sha noma'qul odatiga e'tibor qaratishini so'rang. O'qituvchilar bilan birgalikda ham maktabda, ham uyda yaxshi foyda beradigan harakat rejasini ishlab chiqing. Eng avvalo, farzandingizga yaxshi o'rnak ko'rsating. O'rnagingiz orqali boshqa insonlarni, ularning hislari hamda fikrlarini qanday hurmat qilish kerakligini bolaga ko'rsating. Unga boshqalar degani yomonlar degani emasligini eslatib turing. Bolaning e'tiborini televizor yoki jamoat joylarida o'zlarini ahmoqona tutayotgan odamlarga jalb qiling va nima uchun bunday xatti-harakatlar yomon ekanini, nima uchun boshqalarga og'riq keltirishini ham tushuntiring. Bolani tahqirlash qurboni bo'layotganlarni himoya qilishga o'rgating. U kattalarni yordamga chaqirishi yoki masxara qilishni to'xtatish uchun tengdoshini himoya qilishi mumkin. Bolaga har bir inson qadrli ekanini va har kimning ham hayotda o'z maqsadi borligini tushuntiring. U duch keladigan hamma insonlar farzandingizga yoqishi shart emas. Hamma uni yaxshi ko'rishga ham majbur emas. Lekin shunga qaramasdan, boshqalar unga qanday muomala qilishlarini istasa, o'zi ham boshqalarga shunday muomala qilishi shart. Muqaddas kitobni birgalikda o'rganish farzandingizni tarbiyalashning eng yaxshi yo'li. Muqaddas kitob shunday deydi: "Odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar." Tavrot va payg'ambarlar ta'limotining mag'zi shundadir. Bolaga hatto kattalar ham yoqimsiz vaziyatlarga tushib qolishi mumkinligini va ularning ham yordam so'rashga haqqi borligini ayting. Bolalar esa ayniqsa bunday huquqqa ko'proq egadir. Yordam so'rashdan uyalmaslikka o'rgating. Xullas, boladagi tajovuzkorlik odatini yo'qotish uchun oilaviy kurashishingizga to'g'ri keladi. Oson bo'lmaydi albatta, ammo uni vaqtida to'xtata olsangiz, o'z g'alabangizdan zavqlanasiz va kelajakda uning mevalarini ko'rasiz. Salomat bo'ling.